jy besluit het om na hierdie boodskap van Daksadou Figarpark te luister, weet ons dat die Here iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in.
Ons begin vandag met 'n splinternuwe reeks hier aan die begin van die kwartaal wat ons noem Instant Family. En ek weet nie of jy die fliek al gekyk het nie, maar het gaan oor hierdie gesin wat 'n klomp aanneemkinders het en hoe hulle probeer om die lewe uit te figure. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek hou daarvan om by mense te kuier waar jy baie vinnig soos familie voel. Jy sien, jy kry sekere mense wat jy by gaan kuier en jy moet nou besluit watter geniet jy die meeste en daar's niks fout met die een of die ander nie, maar mens kry sekere mense waarby jy gaan kuier en dan's alles perfek. Mamie het die nortaakie uitgehaal, pappa het die gras gesny, daar's nie 'n stofkolletjie, die honde is gebad, die blomme is gesnoei, die glasies is uit, die servette is uit, die kos is klaar, in die oond. Jy kan net uithaal en eet. Jy word onttrent, iemand kom sit onttrent, is vet hier in jou bors om te kan aansit vir ete. Nou, dis baie nice, maar wrachtig, dis daarom lekker om by iemand te kuier en jy voel, hulle hanteer jou maar soos familie, verstaan. Ja, alles is bietjie georganiseerd, maar daar is ook maar bietjie chaos in die kombuis nog. Kom, snij gegou hier een tamatie, of hoorie, wil jy my nie gaan help om die vleis te marineer nie? Dit voel daarom net so veel lekkerder as jy by iemand kuier en hulle hanteer jou asof jy onmiddellik familie is. Sien, die ander een is baie nice, ou voel special en jy voel welkom en jy voel jy mag niks vuil maak nie. Jy mag niks skuif nie, jy moet onder jou skoene uittrek as jy in die gebou in of in die huis inloop. By die ander mense voel jy, my genade, ek kan maar net myself wees, ek kan ontspan, jy weet, ek kan asemhaal. Het jy geweet, in hierdie gemeente praat ons van kerk as 'n familie op missie. 'N familie op missie. Ons praat nie van 'n instansie nie, ons praat nie van 'n organisasie nie, ons praat nie van 'n show of 'n entertainment ding nie. Ek kry nou die dag iemand wat nou baie nuut is in die gemeente en hulle gee my 'n WhatsAppie en hulle vra, hoorie, hoe laat begin Sondag se show? Toe denk ek, Pel, jy gaan die grootste ontdekking in jou leven maak. Maar dit is so onskuldig, nee, maar ons is 'n familie. En ek onthou toe ek gered is as 'n jong man en ek is gevul met die Heilige Gees, hoe ek hierdie begeerte gekry het om dit wat ek beleef het by die Here met ander mense te deel. Ek het begin nie met kerkmense gesels nie, ek het die passie en die begeerte gehad om met mense te gesels wat nie die Here ken nie, of wat nie in 'n gemeente is nie. En soms, wanneer ek die story van my eie lewe begin vertel, of ek begin getuig van Jesus, dan kom ek agter die persoon is nie oop vir die gesprek nie, as gevolg van hierdie ding, as gevolg van die kerk. So, onmiddellik voel ek dan, ek moet verskoning maak vir die kerk. So ek sal iets sê soos, kom ons sit gou die kerk een kant en ons praat net oor Jesus. So kom ons vergeet vir 'n oomblik van die kerk en ons dink net aan Jesus. En dis eintlik so hartseer, want ou besef dat die kerk en Jesus is deel van mekaar. Jy sien, baie van ons kom uit verskillende kerk agtergronde. Baie van ons was blootgestel aan kerk op verskillende maniere. Baie mense hier en ook al buite. En soms het jy in kerk pyn beleef, jy het verwerping beleef, daar's skade in verhoudings met mense gewees, daar's skade in verhouding dalk met 'n leier in die gemeente gewees, daar was dalk iets wat jou so ontstel het, dat jy nooit weer gevoel het, jy is welkom en jy is deel van dit nie. Ek meen dan, boop dit is daar nog hierdie verskrikkige tragedies wat gebeur, skandale wat gebeur in kerk, kerke wat te mekaar beklei, kerke wat verskil en dan split daar 'n kerk en dan begin daar 'n nuwe kerk en dis verskriklik. Party kerke val in 'n organisatoriese model in wat dit voel jy's 'n nommer en jy word gescan by die deur en ons check jou bankrekening. Die beginsel is daar's soveel verskillende verwysings van kerk. Maar hoor gou vandag wat ons in hierdie reeks wil vas lê. Hoor dit gou in jou gees. Kerk is God se A-plan. Daar is nie 'n B-plan nie. God gaan nie op 'n stadium kom en dink, wel, ek het nou als probeer met kerk, so nou gaan ons hierdie vervang met iets anders nie. Dis God se plan. Kerk is sy liggaam. Kerk is sy bruid. En nou vra ons vir onsself die vraag, maar as kerk dan partymal so, jy weet, nie perfek, onideaal is, moet ons dan nie eerder sê, kom ons distansieer onsself van die kerk af. Of kom ons, jy weet, kom ons gaan na 'n ander kerk toe. Of, miskien moet ons ons eie kerk begin. Jy is so welkom. Nee, wat God se kerk is die A-plan. En ek wil jou vat na 'n skrif toe vandag, wat eintlik so half ons tema skrif vir hierdie reeks gaan wees, Efesiërs 2 vers 19, skryf Paulus, hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Dis twee mooi woorde naai. Ek meen, as jy vir die eerste keer by 'n gemeente instap, is jy maar 'n vreemdeling en jy is 'n bywoner. Iemand sal sê, ek woon daai gemeente by. Maar hoor gou mooi, wat het gebeur in Christus? Hy sê, nou is julle medeburgers van die heiliges. Met ander woorde, jy het ingetrek in die kerk in. En hoor jy, lede van die huisgesin van God. Nie van die tempel, of die instansie, of die beweging, of die pastoor nie, jy is deel van die huishouding, die huisgesin. God is ons vader, Jesus is ons ouer broer, ons is broers en susters in Christus. Dan sê hy, hierdie gesin is gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus self as die hoeksteen. In hom verrys die hele gebou. Nou praat hy van die liggaam of die kerk as 'n gebou wat gebou word. Goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel. Hier praat hy van 'n kerk wat die kerk, die liggaam wat moet aanbid. En dan sê hy, in hom word julle ook saam opgebou tot wat? Tot die woonplek van God deur die Heilige Gees. Waar woon God? Ja, in die hemel. Maar God het ook 'n tuiste op aarde. Dis die kerk. In ons individuele lewens definitief, maar ook in die gemeente. Dis waar God woon. Dis waar hy is. Dis sy huis. Nou ek en jou waarborg, dis nie hierdie plek nie. Hier is nie die kerk nie. Ons moet nie eintlik vir mekaar sê, hoorie, ek gaan Sondag kerk toe nie. Jy moet eintlik vir mekaar sê, ek gaan na die auditorium toe van Doxodio gebou. Maar ek gaan na my mense toe, my familie toe, my kerk. Sien, kerk was nog nooit iets wat nie lewendig is nie. Kerk was nog altyd iets wat lewendig is, wat groei, wat opgebou word. En ons het die keuse as volgelinge van Jesus om te sê, of ons gaan onsself distansieer van die kerk as gevolg van die feit dat dit nie perfek is nie, dat dit my al seer gemaak het in die verlede, of verskeie redes, of ons kan sê, Here, ten spyte van wat ek al beleef het in kerk, ek glo dat dit God se plan is, en ek wil deel wees van die bouplanne van Christus, as hy die kerk bou. Woon of jy al gedink het, hoekom is kerk nie perfek nie? Dis as gevolg van die mense. Dis nou sleg, iemand het een keer gesê, die kerk sal perfek wees as daar net nie mense is nie, ons hoef niks skoon te maak nie, ons hoef geen issues op te los nie, maar God se plan is juis, dat die mens, hey, daar lyk my die Here praat nou vanoggend, of my skoen is te groot, dat elke persoon 'n plek sal vind, waar jy belong in God se huisgesin, waar jy 'n kamer het, waar jy op die bank kan lê, waar jy met jou broers en susters kan wees in die huisgesin van God. Nou in hierdie reeks gaan ons 'n bietjie kyk amper wat is daai boustene wat God besig is om in die kerk in te bou. Want hoor gou mooi, die kerk is nog nie perfek nie. Die kerk is nie afgehandel nie. Jy sit nie vandag hier omdat God klaar sy kerk gebou het nie. Jy sit hier as deel van die kerk wat hy bou en ook deel van die bouplan. Jy sien in die koninkryk na hierdie wêreld, dan gaan die kerk sê Johannes, ek sien haar soos 'n bruid neerdaal sonder rimpel of vlek. Vandag is ons maar nog in die bouproses. Daar's maar daga en sement en goedjies wat skeefloop en die deur wat bietjie te klein gebou word, dan moet ons hom weer afbreek. Ons is in die bouproses. En vandag wil ek met jou die heel eerste bousteen deel van die kerk van Jesus Christus. En dit is wat ons noem eenheid. Ek wil jou vat na Efesiërs 4 toe. Efesiërs 4 is seker een van die mooiste hoofstukke as dit kom by die gemeente of die kerk. En ek wil so 'n paar skrifte met jou deel daar uit Efesiërs 4 vers 3. Paulus sê die volgende. Hy sê, hy praat met die kerk van Efes, hy sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. So Paulus sê, wie gee die eenheid? Wie gee die saamwees, die unity in die kerk? Dis die Gees wat dit gee. Dis nie ons wat dit maak werk nie. So met ander woorde, Paulus sê die oomblik toe die kerk gevorm het, of 'n gemeente gevorm het, gee God die geskenk van sy Gees, die Gees van eenheid in 'n gemeente. Maar dan gee hy ons 'n opdrag. Hy sê, ja, die Gees gee dit, maar wat is ons opdrag? Bewaar dit. Pas dit op. En as jy bietjie die Grieks gaan lees, daar gaan jy agterkom, dis een van die sterkste woorde wat in die Griekse taal is om iets te beskerm met jou lewe. Om in die pad te staan as iemand sou seer kry, jou gesin byvoorbeeld, en jy vat die seer sodat iemand anders nie seer kry nie. Dis die woord wat Paulus sê, hy sê ons moet die eenheid beskerm wat die Here vir ons gegee het deur die band van vrede. Sien, in die eerste kerk, dis eintlik baie keer, kyk, ek sien ons maar altyd bietjie humor in die goed. Ek weet nie, die kerk, ag, die Bybel is vir my soms, dis so ongelooflik, maar dis ook menslik. Dis so, jy weet, gewoon. Dis nie hierdie verskriklike heilige storie nie. Dis God wat ingebreek het in gewone mense se lewens. Nou kan jy net imagine die eerste kerk. Hier kom hulle by mekaar. Jy kan gaan lees. In die eerste kerk was daar 'n paar interessante individue. So jy sal in een gemeente 'n Romeinse soldaat kry en die Zelote. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Die Zelots, dit was 'n groepering Jode wat nie net vrede gemaak het met die feit dat hulle onder Romeinse onderdrukking was nie. Hulle het 'n beweging begin, 'n verskriklike aggressiewe en gewelddadige beweging waar hulle letterlik die Romeinse Ryk begin uithaal het van 'n punt af. Almal het hulle geken, die Zelots. Nou hier kry jy 'n Romeinse soldaat wat vreesbevange is vir die Zelote en hier sit een langs hom in die kerk. Aan hierdie kant kry jy 'n Jood wat sit langs 'n tollenaar. Dis nou die ou wat sy eie volk verraai het om geld uit hulle uit te maak. Nou sit jy langs hom. Aan hierdie kant sit 'n Fariseer. Jy weet, die heiliges van die Joodse geloof. Maar hy het die Here ontmoet. Hier sit hy langs iemand wat 'n demoonbesete was. Hier sit 'n skrifgeleerde. Hy het die Here ontmoet. 'n Hoëpriester van die Joodse geloof. Langs 'n prostituut. Nou sê Paulus, julle moet asseblief die eenheid bewaar. Ek meen, kan jy imagine? Maar hoor hierso, die Here bring haar groepering mense by mekaar en hy sê, ek gee vir julle 'n gawe deur my gees, die gawe van eenheid. Ek meen die res van die wêreld moes na hulle kyk en dink, waarmee is hierdie mense besig? Hulle vat 'n verskriklike groot risiko. Jy sien maar daar binne. Is iets wat ons noem die Heilige Gees, wat hy bly daar. Hy woon, is die woonplek van God. Hy gee 'n geskenk van eenheid. Dis wat hy doen. In 'n sekere sin is die kerk amper soos 'n ambassade van die koninkryk. Dis 'n fisiese teken op aarde van hoe God se koninkryk lyk. As jy na die kerk kyk, moet jy sien hoe die koninkryk van die Here werk en hier sit al hierdie verskillende mense wat eintlik niks met mekaar te doen wil hê nie, almal gered in Christus en nou leef hulle in eenheid en liefde vir mekaar. Nou weer eens, hier is 'n stukkie humor wat ek nou maar dink is, ek meen Paulus het tog hierdie geteach, maar nou kan jy imagine, almal is by mekaar, nou kom Paulus preek. Hy was blykbaar nie 'n great prediker nie. Hy was maar kleinerig en nie te goed met die tong nie, baie goed met die skryf. Nou kom hy en hy sê, môre gemeente, ah, lekker Romein, daar is die prostituut, welkom. Hy noem hulle nou natuurlik nie so nie, want ons mag nie in die kerk nie. Almal is mos heilig. En hy groet almal en dan sê hy, kom ons doen wat ek vir die ander gemeentes geleer het. Kom ons groet mekaar vir oggend met 'n heilige kus. En hoor mooi, hier sit 'n eienaar van 'n groot besigheid en langs hom sit sy slaaf wat die Here ontmoet het. En die Here sê, of Paulus sê, soen jou slaaf. Kan jy hoor iets van die mooi van die eenheid van kerk? Dan verduidelik Paulus, hy sê, hierdie ding moet julle so mooi oppas. Julle moet met alles binne in julle veg. Die oomblik as jy sien dat daar in die gemeente 'n stukkie spanning veroorsaak, of in die gemeente 'n stukkie wat amper die eenheid kan bedreig, dan sê hy, bewaar dit, veg daarvoor. Moet dit nie net los nie, moet dit nie net, jy weet, 'n blinde oog draai op dit nie, hy sê, veg daarvoor, bewaar dit, met alles in jou. Dan so bietjie later in Efesiërs, dan sê hy, goed, kom ons kyk gou so bietjie na wat is een van die grootste goed, wat die eenheid, wat God bring in 'n gemeente, kan onder risiko bring. Efesiërs 4 vers 26, kom ons lees saam. Paulus skryf, hy sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan op julle woede nie. Moenie vir die duiwel 'n plek gee nie. En dan so 'n paar verse onder toe in vers 31, dan sê hy, laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Dit het nogals vinnig geeskaleer, nee. Paulus sê, julle gaan definitief kwaad word vir mekaar. Hoekom? Want julle is mense en julle gaan bietjie woedend wees vir mekaar, julle gaan spanning optel. En dan sê hy, moenie dat die son sak op daai woede nie. En aan die einde dan sê hy, hoorie, en so by the way, hier's 'n klomp goed, hier's 'n geskreeu en 'n gevloek en 'n tekere gang, sal julle dit asseblief net uitsorteer. Jy sien, woede is 'n baie interessante ding, of oneenigheid tussen mense is 'n verskriklike interessante ding. Het jy geweet dat dit is progressief? Dit lees ons nou dadelik hier, en ek gaan jou gou die paadjie verduidelik. Maar almal ken daai gevoel van ek is kwaad. Ek is kwaad. Jy voel hom, ne? Jy voel, ek is kwaad. Iemand het my kwaad gemaak. Hier kom 'n ou in, dink nou gou vir die, wat kan die ergste ding wat nou vanoggend kan gebeur om jou kwaad te maak? Hier kom 'n ou in, hy kyk jou in die gesig en hy spoeg jou. Joes, maar ek sou kwaad word. Nou sê jy, Christo, kan ek hierdie ouma, Piet, want hy het my kwaad gemaak. Wat sal Christus sê? Hy sal sê, liewe broer. Nee, excuse, hy gaan vir Anton en Willie roep en sê, liewe broer. Hy sê, dan sal hy vir hom sê, hy het jou nie kwaad gemaak nie, hy het jou nat gemaak. My sien kwaad is daai gevoel wat 'n ou kry, iemand het my te na gekom, iemand het my seer gemaak, iemand het my misbruik, iemand het my veiligheid bedreig, iemand het my in die steek gelaat, dit is wat kwaad is. Dit is 'n manier om 'n ou self te beskerm. Dan sê Paulus, hy sê, julle mag kwaad word, word kwaad. Alle mense word kwaad. Dis 'n emosie wat die Here ons gegee het. God het ook dit. Hy sê, God word ook kwaad, as hy sien dat sy kinders ten gronde gaan. Hy sê, word kwaad. En dan sê hy, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel 'n plek gee nie. Sien, hy begin met kwaad. Kwaad is daai gevoel wat jy het in die oomblik van, jy weet, ek is nou vies. Maar dan praat hy van die volgende tree en dis woede. Woede is wanneer daai gevoel van kwaad teenoor iemand nie weggaan nie. So dit begin skielik nou na môre en oormôre en woensdag sê nog steeds kwaad, donderdag sê nog steeds kwaad, vrydag sê nog steeds kwaad. En Paulus sê selfs dit is normaal. Om kwaad te voel, om vir 'n rukkie kwaad te bly, dis normaal. Ons is mens, maar dan trek hy 'n tipe van 'n lyn. En hy sê, as jy oor hierdie lyn gaan, dis dan wanneer hierdie kwaad en woede skielik baie gevaarlik word en in 'n sekere sin sonde word. Hy sê, moenie dat die son ondergaan oor julle woede nie. Ons het baie keer dit vir nuwe kappels wat getroud is geleer, moenie kwaad gaan slaap nie. Dit kan dit seker beteken, maar ek onthou tog nagte waar dit beter was dat ek en my vrou maar kwaad gaan slaap het, julle sal almal weet. En meeste van die tyd probeer ou dit uitfigure, maar daar is maar daai aande, jy weet, waar dit net beter is om net môreoggend verder te praat. Dit gaan eintlik glad nie daaroor nie. Hierdie skrif praat oor moenie dat die son ondergaan nie. Met ander woorde, moenie dat hierdie seisoen van kwaad verbygaan en dit nie opgelos word nie. So ja, ek word kwaad in 'n oomblik, ek is bietjie kwaad vir 'n ruk, maar dan skielik word gaan ek aan met my lewe sonder om dit uit te sorteer. Dan sê Paulus, dit word verskriklik, verskriklik gevaarlik. Hy sê, wanneer jy dit doen, wanneer jy aangaan sonder om die kwaad uit te sorteer, wat gebeur? Hy sê, in 'n sekere sin gee jy skielik vir die duiwel vat plek. As jy daai woord vat plek bietjie gaan ondersoek, dit beteken letterlik 'n afgespande plek vir hom. Dis wanneer jy kies om nie woede uit te sorteer nie, is dit asof, sê Paulus, jy penne inkap en 'n kamp maak waarin die vyand kan begin werk. Dis verskriklik. En hoor gou wat gebeur as die vyand begin werk met woede. Nie om jou bang te maak nie, maar hierdie is wat ons beleef. So ons het 'n afgemerkte plek vir hom geskep. Dan die volgende tree wat Paulus sê daar is bitterheid. Wat is bitterheid? Dit is wanneer hierdie woede wat nie opgelos is nie skielik toegang kry tot jou siege. Dit word, ons praat van 'n wortel van bitterheid of 'n root of bitterness. Dis wanneer woede ingeplant word in jou persoonlikheid. Dit word deel van jou. So nou kyk jy na jouself en ander mense vanuit hierdie perspektief van ek gaan te na gekom word. Mense gaan my teleerstel, mense gaan my seermaak. Dit word deel van jou lewe. Jy begin sinies kyk oor die lewe. Dis wanneer die vyand 'n plek het. En dan dit gaan verder, dan sê hy bitterheid en woede. Daar gebruik hy dieselfde woord woede, maar dis in die Grieks thumos. Dis 'n ander woord. Dis die woord wanneer woede wat nie uitgesorteer word nie sigbaar word. Eintlik praat hy daarvan rooi wange. Wanneer jy sigbaar hierdie woede wat jy dra na vore bring in jou liggaam. Asemhaal. Rooi wange. Dan vat hy hom 'n stappie verder en sê hy gramskap. Dis 'n vreemde woord, né? gramskap, geskreeuw en gelaster. Dit beteken basies dat jy beheer nie meer woede nie, woede beheer jou. Met ander woorde, onbeheerste woede. Dis wanneer daar geskreeuw en gevloek en you let it loose. Dis daai woede wat Paulus hier van, gramskap. Jy het nie meer beheer daaroor nie, jy kan dit nie meer wegsteek nie. Dit beheer jou nou. En dan sê hy, dit gaan nog een trappie vorentoe. En dis elke vorm van kwaad. Die woord wat hy daar gebruik is om wraak te neem. Om iemand te lyf te gaan. Om iets fisies te doen om iemand seer te maak en terug te kry. Dis wat gebeur as daar 'n kampie in 'n ou se lewe gespan word vir die vyand om te werk. En hoor gou hier, ons het nog niks oor die ander persoon gesê nie. Hierdie was nog net jy. Meeste van die tyd is die ander persoon heeltemal onbewus. Dis verskriklik. Nou, ons kan onmiddellik vir mekaar sê, maar dis mos nie God se plan nie. Dis nie hoe die kerk moet wees nie. En jy kan ontspan vandag. Lyk my die Efesiërs was so tipe kerk. Hulle was 'n paar vurige manne gewees. Anders het Paulus nie vir hierdie briefie vir hulle geskryf nie. Maar dan sit so, dan sit eintlik so oulik. Ek meen, daar was nou 'n paar manne wat blykbaar mekaar 'n bietjie vasgevat het in die gemeente en 'n paar harde gesprekke gehad, 'n paar klappe uitgedeel het en geskreeu het en gevloek. Ek het dit daarom lanklaas in Doksadeu gesien, ek moet net sê. Ek gaan nie sê nooit nie, maar baie lanklaas. Nou kan jy imagine, hierdie paar manne het mekaar nou gevat, Paulus kom weer, hy kom preek, hy begin natuurlik, soen mekaar gou. Nou kan jy sien, daar's 'n paar manne wat mekaar nie wil soen nie. Nou kan jy ook dink, hulle wag nou vir Paulus se instruksies. Hulle weet nou nie om hierdie uit te sorteer nie. Ek kan 'n paar manne sien. Dis soos, Paulus is hier. Hy beter vir my sê, ek kan nou maar doen wat ek wil aan hierdie ou, want ek kan nie meer nie. Soos Paulus moet nie kom met sy storietjies vandag nie. Hierdie ou het my te naag uit by my gesteel. Hy moet nie kom vir my vertel, jy weet, Jesus... Ek gaan vir daai ou en dan sit hy geskreeu en gevloek wat ek nie nou gaan doen nie. Alraight. So die manne sit daar, hulle soos nee, maar ons is reg. Hierdie ouens gaan moet boet vir wat hulle gedoen het. Ons is ready. En dan begin Paulus praat. En dan is sy raad nie noodwendig wat hulle wou hoor nie. Sy raad is basies die gemeente moet 'n toonbeeld wees van die koninkryk. So hy begin die skrif vers 32 sê hy. Hy sê, wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. Nou, ek kan 'n paar van daai manne sien. Ek kan ook sien hoe Paulus dit lees, sy die brief vat vir die pastoor gee en hol. Sy sterkte. Ek meen, daai manne is verbaas. Waar kom dit nou vandaan? Ek meen, hierdie persoon het my onreg aangedoen. Hy moet boet vir wat hy gedoen het. Wie gaan hierdie ou teregstel? Jy sien, as ons hom net los, beteken dit mos ek keer sy optrede goed. Wie gaan seker maak dat hy nie aangaan met dit en iemand anders ook so benadeel nie? Wie gaan hierdie ding uitsort? En dan sê Paulus, wees goedgesind. Met ander woorde, kom met 'n gesindheid van genade. Hy sê, met innige meelewing. Met ander woorde, met 'n sagte hart. Moenie jou hart verhard nie. En dan sê hy, vergewe mekaar. Maar dis mos onmoontlik. En ek stem met jou saam, dit is onmoontlik. Ek meen, ons is mens. Maar dan sit Paulus hierdie stukkie by. Ek meen, as hy hom daar gestop het, was dit nou een ding, dan kon ons nou met mekaar sê, dis onmoontlik, boys. Ek meen, ek kan nie nou met hierdie vurige geskreeuende gevloek met 'n sagte hart na hierdie persoon toe kom nie. Daar's geen manier nie. Maar dan sê Paulus die laaste stukkie, hy sê, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Jesus vertel 'n storie in Matteus 18 van 'n baie ryk man, 'n koning, wat sy dienaars roep en sê, ek wil graag hê, julle moet vir my rekenskap gee oor wat gebeur het en ook vir my sê, daar's 'n paar van julle wat my iets skuld, sal julle vir my kom rekenskap gee oor hoe julle skuld by my gaan terugbetaal. Een dienaar kom na hom toe, hy val voor die koning neer, hy het baie groot skuld by die koning en hy skreeu, Here, wees my genadig, koning, wees my genadig. Die koning met 'n sagte hart, met innige meelewing, sê, ek skryf jou skuld af. Dis klaar, it's done. Hierdie selfde dienaar stap uit, skuldvry, geen, jy weet, nagevolge vir sy skuld nie, hy stap vry uit die koningse kamer uit. Een van die ander dienaars wat hom geld skuld, kom na hom toe, en die woord sê, hy skuld hom net 'n bietjie. Hy vra, hy het mos nou gesien hoe hierdie ou genade gekry het, so hy kom na hom toe en hy vra, hoorie, sal hy my bietjie skuld wat ek jou het ook afskryf? En die woord sê, daai dienaar weier. Hy weier om genade te gee. Die koning hoor hiervan. Hy roep toe die dienaar en sê vir hom, wat jy gedoen het, is glad nie 'n refleksie van wie ek is nie. En dan sê Jesus, hy het hom vir die pynigers gegee. Nou ek weet nie wat dit is, maar dit klink nie lekker nie. Dis die beginsel, is toe jy die dag voor God kom staan het en jy jou skuld gesien het en jy Jesus Christus gevra het om jou skuld te dra, was dit sonder verdienste, sonder teeprestasie, dit was absoluut 'n vrye geskenk wat hy gegee het. En hoor mooi, daai geskenk moet ons in staat stel om precies dieselfde te doen met ander mense. En terwyl ek het sê, kan ek voel in my eie kop hoe dit nie lekker klats nie. Dit werk nie. Maar hoor gou mooi, soms is jou grootste probleem nie die feit dat jy nie kan vergewe nie. Soms is jou grootste probleem die feit dat jy nog nie die volheid van sy vergifnis oor jou lewe kon beleef nie. Jy beleef dalk dat die Here hierdie deel kon vergewe, maar nie daai nie. Jy leef met 'n stuk skuld en skaamte nog steeds. So voordat jy dalk iemand anders moet vergewe, begin hier. Hoe lyk jou skuldbrief? Het jy al die volheid en die vryheid van sy vergifnis in jou lewe beleef? Totaal afgeskryf, niet, onskuldig verklaar. En is vanuit daai geskenk en oortuiging wat 'n ou kyk na iemand anders en besef, my skuld teenoor die Here was baie groter as wat nou hier gebeur het. Beteken dit dat ons iemand se optrede goedkeur? Absoluut nie. Nee. So ek sê nie, ou moet, jy weet, die Bybel sê ons draai die ander wang. Nou sê, hoor jy, jy het nou my kar gesteel, maar kom steel die ander een ook. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, daar's 'n beginsel in en 'n hartsgesindheid van die kwaad wat jy aan my gedoen het, die seer wat jy aan my gedoen het, het nie die vermoë om my op 'n plek te bring wat ek 'n kamp vir die vyand in my lewe gaan span nie. Ek gaan daai lyn trek soos Paulus en sê, ja, ek het woede. Ja, ek was kwaad. Maar ergens gaan ek nou verantwoordelikheid vat vir daai woede en kwaad. Voor dit, voor die son ondergaan op dit en dit 'n kampie word vir die vyand om in my lewe te werk. Nog niks met die ander persoon te doen nie, nog net oor jou eie vryheid, jou eie genade, jou eie bewustheid van die Here se goedheid oor jou lewe. En hier's die ding, ouens, is om te vergewe is nie 'n wilsbesluit of 'n emosionele besluit of 'n berekende besluit of 'n jy weet, 'n wilsbesluit van ek gaan dit nou doen. Nee. Om te vergewe is 'n stap van geloof. Want al die feite, al die emosies sê, ek kan nie, ek gaan nie. Jy sien, al wat ons het in vergifnis is hierdie twee goed. Jesus se opdrag, vergewe, en Jesus se belofte. Dis al wat ons het. Om te vergewe is 'n geloofstap. Jy vat 'n baie groot risiko deur iemand te vergewe. Dis om hierdie opdrag wat Jesus gegee het ernstig op te vat. Matteus 6 vers 14, hy sê, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Dis die opdrag, dis die belofte. Hy sê, maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie. Romeine 12 vers 9, hy sê, geliefdes, moenie wraak neem nie, laat ruimte vir my oordeel, daar staan ons geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Om te vergewe is om God se woord ernstig op te vat, en om te glo, dis wat vergifnis is. Dis 'n stuk gehoorsaamheid aan sy woord, jy vat 'n baie groot risiko om dit te doen. Maar wat ek wel lees in die skrif is, wanneer ek God glo, wat hy sê oor vergifnis, en sy beloftes oor vergifnis, wanneer ek dit doen, is ek besig om op te tree soos Jesus. Ek's besig om sy koninkryk te verteenwoordig op aarde. Ek's besig om 'n ambassade te wees van die koninkryk van God. Ek's besig om die eenheid van die kerk te bewaar. Want net soos wat 'n ou daai kampie in jou eie lewe kan toelaat, kan ons dit ook in die kerk toelaat. Wanneer daar onopgeloste woede en bitterheid en seer is. So vir my is dit nie net oor myself om hierdie ding uit te sort nie, dit gaan ook oor my broers en susters wat ek wil beskerm in die proses. Dit lyk my as ek vergewe is ek besig om saam met Christus sy kerk te bou. Die voordele wat ek beleef is vryheid. Vrede. Vreugde. Ek het al die ou simpel illustrasietjie gemaak, maar as jy iets teen iemand hou, wie dra die las? Jy. Meeste van die tyd weet die persoon nie eers nie, of hulle weet daarvan, maar dit is nie vir hulle 'n las nie. En wat ons soms wil doen is, ons wil nou hierdie las wat ons dra, hulle sin probeer maak. En sê, maar voel bietjie hoe swaar dra ek aan hierdie ding. En wat die woord sê is, drop die bottel. Maak jouself vry van dit. Nie omdat jy so oulik is, nie omdat jy, jy weet hierdie hoog heilig, nie omdat jy Christus vertrou, dis al. Dis 'n Jesus saak hierdie, dis nie 'n ander persoon se saak nie. Dis vertrou ek, Jesus Christus, dat hy my vergewe het, en dat sy woord oor vergifnis die waarheid is. Nou saam met dit, ek meen, ek is so bewus van die feit, ek meen, ek het talle stories uit my eie lewe wat ek kan vertel, want is ons altyd so, as 'n ou nuut die Here begin volg, en jy kom in sy gemeente in, so nou kon die vyand nie keer dat jy gered word nie, so wat is die volgende strategie? Is hy wil die kerk vir jou so sleg as moontlik maak, so groot teleurstelling as moontlik, so dat jy net nie sal deel word van die liggaam, jou roeping beleef, jou groei in Christus beleef, hy wil net hê jy moet in die kerk kom sit, en 'n bywoner wees, soos wat Paulus skryf, ek kom in, ek sit, daarom was ek by die kerk, dis wat die vyandse plan is, jy sien, want as jy deel is van die liggaam, as jy deel word van God se bouplan, dan dit kos iets, dit word so of dit vat 'n stuk van jou lewe, dit vra dat jy anders begin kyk na die mense om jou wat op 'n Sondag hier is, dit vra dat jy saam die oorlog voer vir Christus se kerk op hierdie aarde. Maar saam met dit wil ek ook sê, ek is ek is so bewus van die feit dat baie van ons wat hier sit, reeds 'n stuk pyn al beleef het in kerk, of op die oomblik dit beleef, of nog gaan beleef. Hoekom? Want ons is mense. En ek het soveel meegevoel, soveel sympatie. Nie omdat ek jou jammer kry nie, omdat ek het ken. Ek het keer op keer vasgehardloop al in kerk, teen daai muur. En solank as wat ek daai stukkie woede aan die gang hou, hoe meer betaal ek die prys. En ek het in die proses geleer, die beste ding vir my, is om soos Christus te wees. Let it go. Die ergste van alles is, woede en bitterheid help glad nie die saak oplos nie. Inteendeel, dit skep nou 'n tweede krisis, wat moet hanteer word. En sien, my hart en my begeerte vandag vir jou is, wil jy nie God vertrou as hy sê, vergewe, spreek vry? Wil jy hom nie vertrou vandag as hy sê, moenie wraak neem nie, die wraak is myne. Vertrou my. Weer eens, dis 'n stap nie van emosie, wil. Dis 'n stap van geloof. Ek wil jou so uitnooi vandag, sê jy sit. Dalk is daar iets in jou verlede wat nog, jy weet, jy het 'n kampie gespan. En jy moet vandag sê, waar gaan hierdie kampie nou afbreek? Nie langer, want hierdie kampie is nou nie meer net 'n kampie nie. Hierdie kampie is nou skielik my hele erf. Van ons sit ook vandag hier en jy is nog in die eerste fase van iemand het my nat gemaak en toe het ek kwaad geword en nou het ek 'n bietjie woede. My vriend, my liewe broer, my liewe suster, moenie dat die son ondergaan op dit nie. Miskien is jy op 'n plek heidiglik in die gemeente, buite die gemeente, in jou familie, waar dit al gelei het na daai laaste verduidelikings toe, van gramskap en alle kwaad. Dis nie te laat nie, hoor. Die Here sê, vertrou my. Vertrou my om die werk te doen. Vir Jaco hulle vorentoe toenooi. En hier is nie net 'n kerk ding nie, dis ook 'n persoonlike ding. En ek weet ook, dis dalk 'n baie seer persoonlike ding. Jy het ook nou vanoggend hier ingestap en gedink, joh, die pannekoek is lekker, ek gaan nou 'n bietjie terugsit vandag, dis nou net lekker. Toe die Here nou 'n ander woord vandag wat hy met jou wil deel, miskien is dit presies wat hy vandag met jou wil doen. Omdat hy sien hoe swaar jy kry. Ek wil jou nooi vandag, ons gaan 'n lied sing. En tydens hierdie song wil ek jou uitnooi. As jy dalk gou 'n boodskap moet stuur vir iemand en sê oor jy ons moet gesels. Soms het die verhouding te seer gekry, dat dit amper nie kan herstel word in die sin van ons moet nou weer gesprek hê en dit probeer heel maak. Soms is dit te seer en te stikkend dat 'n ou net dit na die Here toe moet vat en te sê, Here, ek spreek vry. Maar soms is dit nodig om 'n oproep te maak. Soms is dit nodig om 'n WhatsAppie te stuur. En ek wil jou vra, as jy nog nie op die plek is vandag waar jy kan sê, ek is ready, ek gaan die Here vertrou daarvoor nie. Moenie dit los nie. Don't leave it. Ek wil jou uitnooi in hierdie song wat ons gaan sing, is hier's twee borde. En as jy so braaf is vandag en jy sê, Here, ek wil daai stap van geloof vat. Wil jy nie kom en 'n briefie vat en nou nie die ou se naam daar skryf nie, want dalk staan hy langs jou. Maar skryf dalk net die voorletters of iets wat jou herinner aan daai persoon of aan daai leier of aan. En soos wat jy hom daar hang vandag, Dis 'n stap van geloof waar jy sê, Here, ek los hom nou daar. Ek kies om U te vertrou en ek kies om te vergewe. Kom staan, dan wil ek 'n gebed saam met jou doen vandag. Here Jesus, terwyl ons gesels oor vergifnis, Here, is ons net weer eintlik oorweldig, Here, van U oorvloedige vergifnis en vryspraak in ons lewe. Here, soms vergeet ons die geskenk van nie net vryspraak nie, maar vir die feit dat ons nou in U huisgesin is, Here, dat ons medeburgers is, dat ons nou deel is van die bouplan van die koninkryk en die kerk. En vandag wil ons U net die eer daarvoor gee. En Here, soos wat U ons vergewe het, ons wil glo, Here, dat wat U sê oor dit die waarheid is. Ons wil vashou aan U woord, U belofte wat sê dat U is die een wat wraak neem. En Here, ons wil dit vir U kom gee vandag. Ons wil vryspreek, ons wil loskom, soos wat U ons vergewe het, wil ons kies vandag om U te vertrou en ander te vergewe. Ons prys U naam. Amen.
Wat 'n ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het hierdie boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.